чи... Святе Писання багато говорить про Слово Боже, чим воно є, які воно має властивості. Пророк Ісаїя в 55 розділі, 10-11 вірш, пише такі слова. Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть. Отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Отже, тут порівнюється до тих природних речей. Та є сніг, є дощ, вони йдуть з неба, але вони не повертаються на небо, не завершивши те, для чого вони з неба сходять. Дощ ця і сніг, який тає, тобто вони напувають землю. Коли вони вже зробили це, аж потім вода випаровується і десь повертається на небо. Але вона сходить для того, щоб виконати своє призначення. І тоді напувають землю, і щоб ця земля родила і ростила, давала плід, і хліб людина мала. І в такий спосіб і Слово Боже. Тобто пророк Ісаїя порівнює, що слово, яке виходить з уст Бога, воно не повертається порожнім, але чинить те, що Бог хоче. Тобто те, для чого він його вислав. Це слово, яке Бог посилає, воно робить свою роботу, виконує якусь свою місію. І це завжди є такий ефект Слова Божого. Тобто ці слова, які є в Біблії, ці цитати, коли вони вимовлені, коли вони проголошені, вони діють, вони спричинюють ефект. Ми можемо його не бачити. Але той, кому треба, наприклад, диявол, він це знає, він це відчуває. Як ти виголошуєш Слово Боже, то це наносить удар по дияволу. І тут відразу ж цей вірш, який слідом іде, тобто за цією думкою, що Ісус що робив на пустині? Він говорив слова з Слова Божого. Коли сатана його спокушав, він цитував тричі книгу Второзаконня, три цитати з книги Второзаконня на кожну зі спокус диявола. І одна навіть з тих слів теж говорить про Слово Боже, що не тільки хлібом живе людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. В пророка Єремії є такі слова, 23 розділ, 29 вірш. Чи ж моє слово не схоже на вогонь, слово Господнє, на молот, що розбиває скелю? Бог говорить через пророка, що його слово, Слово Боже, а це те саме, що написано в Біблії, це Слово Боже, воно схоже на вогонь. І тут можна багато розважати, що робить вогонь. Він, наприклад, спалює те, що не потрібно. Та? Вогонь очищує. Вогонь зміцнює, наприклад, коли треба якийсь метал зміцнити, та? Колись очистити цінний метал, золото, та скрізь є вогонь, та і таку властивість має Слово Боже, і воно схоже на молот, що розбиває скелю. І знаєте, що цікаво? Сьогодні є день євангелиста Марка. Він написав Євангеліє. І ім'я Марко з латині перекладається молот. І якось мені Бог відкрив цю думку ще раніше, що Марко і його Євангеліє, і це слово написано в Євангелії, воно як молот, що розбиває скелю. Тобто скелю, твердиню, твердого серця, наприклад, так? твердиню, яка стає якась як перешкода на шляху до Божої мети. Якась твердиня може повстати на дорозі. Якась перешкода. І це Слово Боже, це Євангелія Марка, цей духовний молот, він розбиває цю скелю. Послання до євреїв, 4 розділ, 12 вірш, говорить, що Слово Боже, воно живе і діяльне. Тобто це не є мертве слово якесь, це не просто якась книга інформативна, яку ти прочитав і знаєш, що там і чим там закінчилась ця історія. Це завжди живе слово. Ти будеш все життя читати ці слова, це саме речення, ці самі словосполучення зі Слова Божого. І воно завжди буде живим, і Бог буде завжди говорити. І воно буде якісь нові якісь сенси відкривати, якісь нові відтінки, щось нове давати. Воно живе і діяльне, воно діє, воно спричинює якусь зміну, якусь дію, і воно гостріше від усякого двосічного меча. Ми знаємо, що є двосічний меч, і він, якщо це є реально меч для війни, то вони мають бути гострі. А Слово Боже, воно ще гостріше. І воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів та кістяного мозку і розділяє чуття та думки серця. Тобто це слово, як меч, воно входить в людину і проходить аж до розділу душі і духа і розрізняє чуття та думки серця. То це слово, воно може десь докорити людині, так? Десь показати, що в неї не так. Воно входить прямо в неї, як меч, як гострий меч. І знаєте, часом, наприклад, це ж таке може відтінок такий, що відрізати те, що є неправильно, так? Якесь помилкове в людині. Відсікти це, якщо там щось пустили, якесь коріння, якесь щось недобре, якесь терня, так? Тобто відсікає Слово Боже. Другий лист до Тимотея, 3 розділ, 14-15 вірш, що Слово Боже, це те Писання, вірою в Ісуса Христа може дати мудрість на спасіння. Тобто така мудрість небесна, божесна, яка вказує шлях до неба, до спасіння. Також Слово Боже, Святе Писання, воно є таким ефективним засобом, щоб дійти до святості, до досконалості, бо воно є корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати в праведності, щоб Божий чоловік був досконалий і до всякого доброго діла готовий. Це в тому ж посланні, другому посланні до Тимотея, 3 розділ, 16-17 вірш. Також Ісус казав такі слова в Євангелії від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Він каже, досліджуйте Писання. То він до ідеїв казав, що ви досліджуєте Писання, а вони говорять про мене. А оцей вислів, воно може бути як і ствердження, що ви досліджуєте Писання, але може бути, цей грецький вислів може означати як наказ, тобто як заохочення. Досліджуйте Писання. Проведіть дослідження. Дослідіть це. І ви знайдете там цілі скарби. Лист до Колосян, 3 розділ, 16 вірш, каже, Слово Христове нехай перебуває у вас щедро. Тобто, нехай його буде багато, не просто трошки. Нехай щедро це буде, Слово Боже у вас перебуває, щоб його не бракувало. Також ми знаємо, що апостол Павло ще в листі до римлян, 15 розділ, 4 вірш, говорить такі слова. Бо все, що було написано давніше, написано нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість і утіху Писання. Навіть Старий Завіт, все, що було написано нам давніше, написано нам на науку. І щоб ми мали надію. Тобто, читаючи цю науку, читаючи Писання, ми отримуємо надію і терпеливість. Ми отримуємо надію через терпеливість і утіху, яке дає Писання. І ми бачимо, як вони тісно зв'язані між собою. Як часто Новий Завіт звертається до Старого Завіту. І використовує якісь ці історії, якісь ці образи, події, цю науку, яка була ще дана Богом споконвіку, ще багато століть ще перед Христом, яка записана в Писаннях Старого Завіту. Постійно автори Нового Завіту звертаються туди. Тобто вони доповнюють один одного. Ми не зрозуміємо до кінця Нового Завіту, якщо колись хоч в житті не звернемося, не будемо звертатися до Старого Завіту, тобто знати, звідки це береться. То є просто неймовірна кількість уривків, які пов'язані між собою. Наприклад, коли Ісус говорить, що Він жених, за тим всім стоїть Старий Завіт. Якщо ти не заглиблюєш, ти не зрозумієш цей сенс. Тобто Ісус каже, поки молодий є, ви не будете постити. Він називає себе молодим, він називає себе женихом. Чому? За тим стоїть підґрунтя Старого Завіту, що Бог стільки разів називає себе чоловіком молодим, а ізраїльський народ – це є невіста. І тепер в Новому Завіті церква – це є невіста, Ісус – це є молодий. Чому є весілля в Кані Галилейській? Це все пов'язано. Тобто Ісус придбав собі церкву, це його невіста, це його жінка, і Він опікується нею. Також в листі до Римлян, 1 розділ, 16 вірш сказано, апостол Павло каже, я не соромлюся Євангелії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Тобто Євангелія, Слово Боже, це є сила на спасіння кожному, хто вірує. Він не соромиться Євангелія. І в Діяннях, 20 розділ, 32 вірш сказано, апостол Павло звертається до своїх учнів, каже, тепер передаю вас Богові і слово Його благодаті, що може збудувати і дати вам спадщину між усіма освяченими. Тобто він дає таку настанову, Діянь 20 розділ. Це Павло покликав до себе з Ефесу старших та пресвітерів, єпископів, тобто хто стояв в голові церкви, і він до них звертається, дає їм таке слово, таке довше слово. І він просто розповідає, що ви знаєте, як з першого дня, коли я вступив в Азію, як я поводився з вами, як я служив Господеві в повній покорі, в сльозах, у спокусах, що я зазнав від підступів юдейських. Але я не ухилився ні від чого, що могло бути вам корисним, щоб вам звіщати. Тобто він до них таку промову говорить, і потім говорить в самому кінці десь тої промови, тепер передаю вас Богові. Тобто він знає, що він може їх вже не побачити, і каже, тепер я вас доручаю Богові, і слово його благодаті. Тобто доручає їх, віддає їх Божественному Слову. Це слово може збудувати і дати насліддя між усіма освяченими. І тепер звернімося ще коротенько якісь речі про те, що святі отці писали впродовж століть про Слово Боже. Вони казали, що Слово Боже – це настільки невіддільно від людини. Вони просто годинами проводили в тому Слові. Наприклад, вважали його словом спасіння. І коли хтось приходив за порадою до старця, часто це було слово, якесь влучне якесь слово з Біблії. Якесь які приносили спасіння в тій конкретній ситуації цій людині. Святий Василій Великий постійно заглиблювався в Біблію і знаходив там багато таких слів. І використовував їх і в своїх творах. Тобто ми, якщо читаємо святих отців, ми бачимо, наскільки їхні твори, вони просто переповнені цитатами з Біблії. Вони вважали, що Святе Письмо – це є духовні ліки. Тобто одна з властивостей Писання – це, що воно лікує душу, загоює ці недуги, рани. І це такі ліки, які ефективно зцілували ці душевні хвороби. Один з таких дійсно таких біблістів, таких піонерів богослов'я, який написав твори, коментарі на всі біблійні книги, десь просто такий божий генерал Олександрійської школи тлумачення, від якого потім черпали всі святий Василій Великий, і Григорій Богослов, і Григорій Ниський, всі черпали від Оригена. І він казав, що Слово Боже – це є панацея на всі хвороби людської душі. І в нього є такі вислови, такі просто неймовірні. Він каже, приходить жінка, нечиста через пологи. Приходить прокажений, який через нечистоту прокази був усунутий поза табір. І просять у лікаря ліки, які би їх оздоровили і очистили. А оскільки Ісус, який є тим лікарем, але також є і Словом Божим, тому для своїх хворих він шукає ліки не в соках трав, але в об'явленні слів. Тобто Ісус дає їм не ліки від якоїсь рослини та від природні якісь ліки. Він дає їм ліки в об'явленні своїх слів. Він їх лікує своїм божественним словом. Тобто він, цей небесний лікар, подає зцілення не через якісь натуральні засоби, які забезпечує природа, але при помочі своїх божественних слів. Святий Іван Златоустий також порівнює в своїх творах божественне писання з лікуючим засобом. Для нього нема жодного сумніву, що за допомогою Біблії можна лікувати зранену первородним гріхом природу людини. І він каже, справді, з усіх недуг, що обтяжують людську природу, нема ні однієї, ні душевної, ні тілесної, що не могла би дістати ліки зі Святого Писання. Святий Василій Великий також на сторінках своїх творів багато розважає про важливість Писання в житті християнина і порівнює його з аптекою, до якої кожен може звертатися. І кожен має вільний доступ до цієї аптеки, щоб знайти там ліки, відповідні на хворобу кожної людини. І ця лікувальна здатність Біблії, як каже Василій, міститься в духовних темах, які розкриваються в Біблії. Він пише так. У Божественному Писанні знайдеш багато ліків на недуги, багато засобів, що ведуть від погибелі до спасіння. Є там таємниця смерті і воскресіння, наука про страшний суд і вічні кари, правди про покаяння і відпущення гріхів, і тисячі прикладів навернення. Драхма, вівця, блудний син, що загинув і знайшовся, помер і ожив. Отож, вживаємо тих ліків на хворобу, і вони повернуть здоров'я душам. Так говорить святий Василь. І він постійно захоче звертатися до божественних книг, наче до духовної клініки, до лікарні. Він каже, все писання є богонатхнене і корисне, і передане Святим Духом на те, щоб ми, люди, кожний і всі разом, наче в загальній лікарні для душ, могли вибирати ліки, відповідні для власної потреби. І святі отці багато також казали про різні святі отці. Святий Єронім теж один з великих, величайших коментаторів, просто можна колись окрему науку. Він поїхав з Європи, він десь жив на території сучасної, десь там Хорватії. Він поїхав, поселився в сутій землі. Просто в якійсь печері в Вифлеємі, став вчити єврейську мову. Переклав Біблію з оригінальних мов на латину. Тобто, такий здобуток для всієї церкви, тобто для всієї Європи, писання на латинській мові. І він каже, незнання писання – це незнання Христа. Просто можна, знаєте, великими буквами десь писати скрізь, щоб християни задумались, якщо ти не знаєш писання, ти насправді не знаєш Ісуса Христа, ти можеш думати, що ти його знаєш, але ти обманюєш себе, тому що ти можеш його тільки пізнати через писання, який він є, що в нього в серці. Ориген каже, як хтось зі всією старанністю і належним благословенням буде досліджувати пророчі слова, то при самому читанні і ретельному дослідженні він, мабуть, відчує в своєму розумі і почуттях дію якогось божественного віяння. І таким чином дізнається, що слова, які він читає, походять не від людей, але є Словом Божим. І в самому собі відчує, що ці священні книги не є не людським мистецтвом і не якоюсь смертною мовою, але, так би мовити, божественним стилем. Тобто писання – це є дійсно написано Святим Духом. Дійсно слова з серця Бога. Святий Іван Златоустий каже, де є святе писання, звідти проганяється всяка диявольська сила. А для живих там є велике повчання про чесноту. Навіть сам погляд на Святе Писання робить нас стриманішими від гріха. Хто тільки доторкається до Євангелія, той зразу упорядковує свій розум. І при одному тільки погляді на нього відривається від усього земного. А коли уважно читає, то душа наче вступає у таїнственне святилище, очищується і стає ліпшою, тому що з нею говорить Бог через Святе Письмо. Бачите, такі глибокі слова святий Іван Златоустий каже. Святий Іронім також казав, люби святе писання. Тобто закохайся в нього. І мудрість тебе полюбить. Люби мудрість, і вона збереже тебе в безпеці. Шануй мудрість, і вона обійме тебе. Також Іронім казав, що писав про апостола Павла, що апостол Павло, згідно з його власним свідоцтвом, у стіб Гамаліїла вивчив закон Мойсея і пророків. Так як апостол Павло, можна порівняти Діяння, 22 розділ, 3 вірш. Так що, озброївшись оцими духовними стрілами, він міг з певністю сказати, що зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна в Бозі, на зруйнування твердинь, і ми руйнуємо задуму і всяку гордість, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон всякий розум на послух Христові. Ми також готові покарати всякий непослух, як тільки наш послух буде звершений. Це є другий лист до Коринтян, 10 вірш, 10 розділ, 4, 6 вірш. Бачите, знову сказано про цю твердиню, як ми згадували, що Слово Боже це є молот, який руйнує твердиню. І от Іронім пише, що про апостола Павла, що він, коли вчився в цій школі Гамаліїла, вчив Святе Писання, то він через цю божественну науку Писання він озброївся тими духовними стрілами. І тому казав, що зброя наша не тілесна, а сильна в Бозі. І такою зброєю, Словом Божим, Писанням ми руйнуємо всяку твердиню, яка повстає. Святий Василій Великий казав, що найліпшою дорогою, щоб знайти те, що потрібно, є роздумування над божественними, богонатхненими книгами. Бо в них є і науки добрих діл, і життя блаженних мужів, немов живі ікони божественного життя. Вони вміщені на те, щоб ми наслідували їхні добрі діла. Тобто, скільки в Біблії є прикладів тих божественних мужів? Давид, Даніїл, юнаки, які вистояли в тому вогненній печі і так далі, і так далі. Про це говориться ти, Василій. Скільки там є, описується тих прикладів життя блажених мужів, щоб ми їх наслідували? Святий Іван Златоустий каже, що читання Святого Письма – це велика охорона від гріхів. Незнання Святого Письма – це велика стрімкість і велика прірва. Велика шкода для спасіння не знати нічого з божественних книг, бо неможливо, щоб залишився без користі той, хто стала і уважно читає Святе Письмо. Бачите, як Іван Златоуст навіть так різко дуже говорить, що це незнання Писання – це просто прірва. Це таке християнство дуже хитке. Людина йде по краю цієї прірви, коли вона не знає божественних книг, не знає тої істини. І це дуже небезпечно. І така велика шкода є для спасіння не знати нічого з божественних книг. Звідси і червоні нитки тих людей, які ходять в церкву, тому що вони не знають тої істини з божественних книг. І сатана тим незнанням користається.